özläp birek-birek bilen sözli meseler, kynçylyklaryny, duýgularyny beýan etmeseler, kem-kemden soluklugy duçar bolarlar. O şeýlelik bilen aradaky mehir-muhabbat hem aradan eder. Gadirli dinleyijiler, eger agdalaryň arasyndaky mehir muhabbat aradan ýetse, onuň 10 ýylyndan uluraq diýýärler hem özüni mälim eder. Şu ýüzden erkimizdäki mümkinçiliklerden dogry we jaýyna haýyrlanjak bolmaly. Mundan aýry bolsa, 10 ýerini hiç haçan doldurup bolmajak diýýärler çekmegimiz mümkindir. Gadirli dinleyijiler, alaýtada eýne atalar ýankı beýan eden meselelerimize diqqat durmaly we perzentleri hakda hem bu ugurda dogry müdiriýet etmeli. Maşgalada bir ýagtylyk bar. Ol ýagtylyk aradan gitmeli däl. Sebäbi Alla eýlemesin aradan gitdimi, oň ýzy bilen horp-hormat, asudolyk, şadiýanlyk we köp zatlar aradan gider. Onda eni ata maşgalan sütülleri hükmünne şol yahtılığı hiç haçan ötürmecek bolmalı ve qoruyup saklamalı. Hormatly dinleyijiler, arma wereng Allah Tagala barengizde quwwat bersin. Bu prosotda dinleýin. Hormatly iştan jaýallygynyz hanym Merjaning berjek gurrunglaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aýtýan eziz ildeşlerime. Adamlaryň fitrati şeki ijtimaiy ýaşap geçerler. Ýani baýat başga adamlar bilen irtibat gurup, olar bilen bileje zindegi etmek. Pes adamlaryň zindegileriniň esasy irtibat usulyna gurulupdyr. Maşgalan içinde inki samimiterin rabeteleri var. Yani inki ehsasi ve atefi rabeteler maşgalan içinde becerirliyor. Ve maşgalan içinde oluyor ki adamlar yakillap da yüz ve yüz oturup gurrun etsirler ve avudun ve qavi rabeteleri becerirler. Maşgalan saadeti ve muvaffaqiyyeti şey samimiyet ve şey ehsasi ve atefi rabeten keyfiyetine besleyiti var. Her nağat olur başartalı ki birbirlerine yakirak da birbirinin yüreğine, kefekirine, kıdatları qavu düşünüp de bir yolla hareket etse ona olur muvaffaq ter olur ve saadete yetmekleri imkan bir ter olur. Bir yakin irtibatlar maşgalan içinden ense cam getire, yani yek parçeli, yani ağlı birçilik beceriye. Keşim öde her bir maşgalan içinde ve her bir sazman ve her camağın içinde bulmasa ol maşgala, o sazman, o camiye trapta gider. Ama önkü karının böyle bir teqiri bir sazmanlarda, bu hanıbadalarda, camiyelerde bolle, icap bolle. Ki bunların irtibatları başka ve dışarıdan hüdürlenip duran vesayeller melen, fikirler melen tağir tapdı. Bu vesayeli tanacak bolsaq, radio, yani televizyon, internet ve fazai mecazi, telefon ve telefonu hemrah, yani vesileler ki bunların hem mesela ressanahaya cem'i deyip aydılıp dur. Bunların adamların zindigisində qoyan əsəri, şayət də fərhəngdə qoyan əsəri, xanavadaları və istila qatı təğir icad etdi. Və istila maşqalaları digər qun etdi. Doğrusu, önki qədindən bəri, önki yana maşqalaların içində ol ərtibatı ki, atifi və ehsasi görülübdi və qavu məsirdə durub da, qavu işlərə evə gedib durubdi, ənni o cürək yox, ənni ki, ərtibatlar mütəssəfənə biruni, yəni maşqaladan daşarı adımlar, mənim maşqalan içindəki adımlar ərtibat qoyub dururlar, dərhal ki, maşqalan içindəkilə bir-birlərinin havarları yox. Bu zamanada fərzəndlə, həmsərlə, hər qaysı bir kənarda oturub, ənni qoşisi mənim məşğullur, ya da televizyon və zəvud, ya radiyyə mənim özün məşğul edibdir. Mütəssəfənə, biz adlar fərhəngimizə deyib bariyar və kən xanavadanı şayət dayıb bilər ki, pozub bərəm. Doğur ki, bir rəsanə tariqdən başqa adımlar mənim təmas tutuyaq, ərtəbat tutuyaq. Amma o ərtəbatların içində ehsas deyən vaat yox, atifə deyən vaat yox, çox yüz-yüz oturulub qurum edilməyə. Məcazi olaya bir ərtəbatlar və imkanı yox ki, bir vaqiyi əhsas və ərtəbat o tariqdən becərilsin. Pəs onunla adamın zatı mələn həmçin cür gelib durməyə. Adamın fətrəsi aytdıq ki, ərtəbatın üzrünə, o da ərtəbatı vaqiyi ilə məcazi. Kaş ki, bulurdu da biz həməmiz bir rəsanalardan istifadə etməyin fərhəngini öyrənirdik. Doğrusu, bir vəsilələrdən cüda gezmək və daşınılmaq bir qeyri-mümkün bir zat. Biz öyrənibdirik inni ki, zindəgimizə televizyon, radiyo, fəzai məcazi, quşi və bəcərək dağlı bulsun. Bunlarsız biz inni yaşab bilməyək. Eyni inki, öyümüzə barqımız yox bulsun. Yəni, simki şey barq etməli və biz barqdan istifadə edəcək gədiyilik. İmkanı yox biz inni başarayın. Bolmacaq zatda əvvəli bizim zindəgimizə bu dağlar və vəsilələr rahatraq edibdir. Ondan üçün biz bir rahatidən istifadə edəcək bulmalı. İnşallah ki, bunki qurumdan hayır qurunursunuz. Sağ ol, salamat yaşam.
Hormatly ýetdiňçe ýaňlygynyňyzy minnetdar. Türkmen radiýasynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Öýbe maşgalatly gepleşigin ediz dinleyijilere hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş alla ýaryňyz bolsun.
Eýranna tağat 21, Türkmenistanna 22-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFI Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFI Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Netlap habarlaryň gysga görnüşi. Tebitdeki ahli qoumların hukuklarına hormat koymak zerurdur deyip zaripin aytmağı. Tahtaraban çin ağlamak İsrail rejiminin daşar siyasatının esasi bölüğüdür deymeği. Bagai Hamanyň zamanyň geçmegi himiki yaraglaryň ulanylmagy bilen baglanşykly jenayatlary arasalamaz diýmegi. Şeýlede Hatipzadan Awganystanyň parahatçylykly we dewamly çözgüt ýoly diňe Awganary gepleşikleriň geçirilmegidir diýmegi häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Tebitdeki ähli ýurtlaryň şol sanly Ermenistan Respublikasynyň toprak bitewliginiň garaşdyrylygynyň we milli häkimiýetiniň ähmiýetine işarat edip, Tebitdeki ähli kowmlaryň hukuklaryna hormat goýmagyň zerurdygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif, şuň Ermenistanyň daşary işler ministri Ara Aywazyanyň duşuşygyny Ermenistany Eýran Islam Respublikasynyň möhüm goňşysy hasaplap, iki ýurdun arasyndaky gowy we dostlukly gatnaşyklar we hoş niýetliligi salgylanyp, iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary, iki dine eýer ýerleriň arasyndaky gatnaşyklaryň we gepleşikleriň nişany hökmünde häzyetlendirdi. Zarif şeýlede Tebitdeki ähli ýurtlaryň şol sanly Ermenistan Respublikasynyň toprak bitewliginiň garaşdyrylygynyň we milli öz ihtiýarlylygynyň ähmiýetine işaret edip, Tebitdeki ähli kowmlaryň hukuklarynyň berça edilmeginiň zerurdygyny aýdyp, Ermenistanyň toprak bitewliginiň Eýran Islam Respublikasynyň gyzyl çyzygy hasaplady. Zarif şeýlede Tebitde daşary ýurtly terrorçylaryň we teweşçiläriň bolmaklaryny red edip, mügüýçleriň bolmagy, iki ýurdun alada tadygyny we Eýran Islam Respublikasynyň Ermenistan we beýleki goňşylar bilen bu ugurda iki taraplyň hyzmatdaşlyga we kömek bermäge taýýardygyny aýtdy. Ermenistanyň daşary işler ministri hem bir duşa çykdy, iki ýurdun hoş niýetliligine işaret edip, Eýran Ermenistanyň 4-nji ykdysady hyzmatdaşydyr diýdi. Zarip şeýlede şuň Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen hem duşuşdy. Zarip Tebitleýin taparynyň dowamyna Ermenistanyň soň Gruziýa we Türkiýe tapar edýär. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili anlamagy we mezlum görkezmegi Sahyunyýet rejiminiň daşary siýasatynyň esasy bölümlerinden atlandyryp, Eýran Islam Respublikasynyň rejimiň howplarından goranmak hukukynyň bardygyny nykdady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Mejlis Tahtarabançy düýün Birleşen Milletler Guraman Palestina hakdaky virtual mejlisinde geçen 5 ýylda Israil rejiminiň howpsuzlyk geňeşiniň 22-31-nji kararyny açaçan bozmagy bilen ýadrowlanyşygyny ýogatmak üçin hiç ýyl fursaty geçirmänligine işaret edip, allawy we mezlum görkezmegi Israil rejiminiň daşary siýasatynyň esasy elementleri atlandyrdy. Tahtarabançy şeýlede Israillylar Palestinalylara garşy eden zulümlerini we jenayetlerini giýizlemek üçin şeýlede Tebitdeki durnuksuzlaşdyrjy hereketlerini basyrmak üçin aýlanyrlar we şonuň üçin hem bir geňeş rejimiň erbetliklerinden we ýalanlarından habarly bolmalydyr diýip açyklap aýtdy. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky hemişelik wekili Germaniýanyň Saddam rejimini himiki ýaraglara beslemegini ýatlap, Eýranyň Germaniýa döwletinden bir meseläniň barlan almagyny etleýändigini we zamanyň geçmegi bilen hem beslegini ýatdan çykarmajakdygyny aýtdy. Bagai hamana şeýlede Eýranyň tarapyndan bir meseläň ýazarlan almagyny 4-10 ýyl öň bolandygy üçin esassyz bilýän Germaniýaly wekiliň sözlerini we toplamalaryny ýazgaryp, Eýran Islam Respublikasynyň hiç açan bu açaçan zulümden geçmejekdigini we Germaniýa döwletinden deriň ewlerin netijelerini şol sanda Germaniýaly resmiýetleriň bir kanun hemiki terişdelerini araga bermek baradaky günahlaryny köpçülige ayan edilmegini tileýändigini açyklap aýtdy. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky hemişelik wekili şeýlede Germaniýanyň Eýrany demirgazyk Koreýanyň ýanyna ýadrowy ýaraglary ýaýratmak barada howpli ýuwur tanatmagyndan berk tanqit edip, ýarym asyrdan gowrak wagt bäri Amerikanyň iň täze ýadrowy ýaraglaryny saklamagy üçin Germaniýanyň hiç ýeli ýadrowy ýaraglary ýok bolan we ýadrowy ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasynyň iň kanuny agdalarynyň biri bolan Eýrany howpli ýuwur tanatmaga haqqy ýokdygyny nuktady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Awganystanyň gynçylyklaryň paraghatçylykly we dewamly çözgüt ýoly diňe Awganara gepleşikleriň geçirilmegi derdiýdi. Said Hatipzade şu şeýlede Awganystanyň paraghatçylygyna Eýranyň epetli maýy goýandygyny eşaret edip, paraghatçylykdan we asudalykdan doly bolan durnukly Awganystana şaýat bolmak üçin şeýlede ähli Awganlaryň bilelikde ýaşamaklary üçin şertleriň döredilmegine umyt edýär diýip beýan etdi. Said Hatipzade şeýlede tepdin halklarynyň azaplaryny azaltmak üçin Amerikanyň jogapkärçilikli tebitden gitmekden başga çäresiniň ýokdugyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentlik gullugynyň başlygy Sähýonistleriň Eýrana hüjüm etmäge amal ýüzünde programmalarynyň ýokdugyny şeýlede bu hüjüme ukyplarynyň ýokdugyny ýalan etdi. Eýran Pressing beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň prezidentlik gullugynyň başlygy Mahmud Vaezi şuwun Israil goşunyň ştabynyň başlygynyň bir rejimiň Eýrana hüjüm etmegi baradaky toplamasyna gaýtawly hökmünde Eýran we Tebet halkynyň Sähýonist rejiminiň orundarlarynyň gürrüňlerine beletdiklerine işaret edip, Sähýonistler aklyna ruhy uruşyň ýygnadyrlar diýip ýygnan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilim ministrliginiň metbugat wekili ýuwurda koronawirusly 1,183,000-den gowrak adamyň sagalandygyny habar berdi. Sima saýdatlary şoň ýuwurdaky koronawirus hasarlarynyň soňky sanawlary barada beren gürrüňlerini kesgitleýiji anyklaýyş ölçüwlere görä soňky 24 sagatyň dowamynda ýuwurda COVID-19 bilen keselen 6,608 täze hasa tanýaly we şolardan 695-i keselhanalarda ýerleşdirildi we galan hasalara lugmançylyk hyzmatlary berildi dedi. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili şeýlede ýuwurdaky COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 1,392,314 adama ýetendigini aýtdy. Sadatlary şeýlede gynanç bilen soňky 24 sagatyň dowamynda bu kesel sebäpli 91 adamyň ölenligini mälim etmek bilen Eýranda bu keselden ölenleriň umumy sanynyň 57,651 adama ýetendigini aýtdy. Lari şeýlede şu wagtda çelli 1,183,463 näsagyň sagalandygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny aýtdy. Terrorçylykly hereketler Awganystanda daşary ýurtla harbiýleriň huzurly bolmaklaryna sebäp bolanyr we egerde bir hereketler ýatyrylsa, Awgan halky bu harbiýleriň ýurtdan çykarylmagyny isleýärler. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Awganystanyň Milli Ýaraşy Keňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah şuwun atyşygy betetmek hakda Awgan zenalarynyň isleýleri baradaky konferansiýada beren gürrüňlerini Taliban toparynyň Tehrana eden saparynyň döwletiň we Milli Ýaraşy Keňeşiniň taýdanlaşygy bilen amala aşyrylanlygyny ma'lum etdi. Ortiýetiň Duma Mejlisi şuwun täze ysrar şertnamasynyň 5 ýyl uzaldylmagyny tasdyklady. Eýranyň beren habaryna görä, Amerikanyň ysrar 2 şertnamasyny uzaltmak baradaky kararyndan soňra ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bir şərt naman uzuldulmağı varadəki tatlamasını Duma Meclisini hötürləbdi. Isart şərt naması strategiki hücum edici yaraqları azaltmaq barədə Amerika bilən ortiyyətin arasında bağlaşılanır. Emma yenə bir xabarı verə Amerika təzə ısart şərt namasını deyişli ortiyyətin şərtlərini qabul edənir. Ortiyyətin bir şərti bir şərt naman mühlətinin şərtsiz 5 yıl artmağıdır. Qazaqistan bilen Özbekistan iki yurdun arasında yuqarı tezlikli demir yol qurmağı meyilleştiriyarlar. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Qazaqistanın prezidenti Qasem Jomart Tokayevin qatnaşmağı bilen geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde Türkistan, Şimkent, Taşkent yolunun yuqarı tezlikli demir yolunun qurulmağı barədəki tatlaması tasdiqlandı. Qazaqistanın premier ministeri Askar Mamin hem bir demir yolun qurulmağının maqsadını Nur Sultan şəhrinə gələn siyahatçıların sayının köpürdülməyi deyib ığılan etdi. Hörmətli həmralar, əziz dinləyicilər, indi bolsa işləşim xocuqlar rəxin təyyarlan siyasi finləşdirmək bilən şu gecə dəgişli son bölüm xəbərləri keçirib qutarıyar. Dinləyəniniz üçün sağ bolun, xoş qalın, Allah yarınız bolsun.
Sağol xamigdiri menna şunə deyişli sonqı bölüm xabarların şubortatına Amerikan prezidenti Joe Biden'ın Aziyan günlə qornakı strategiyasının Xitayı kontrol etmək uğruna olayarlıqı belə mağlanışda bir siyasi temelən dinləyicilərinin qulluğuna. Amerikada Joe Biden'ın prezident dövrünün başlanan vaxtından bir həftədən azraq vaxtın geçən yağdayına Amerikan uçor yükləyən USS Theodore Roosevelt gəmisinin sərkərdəlik etməyinə Amerikan bir neçə gəmisi günorta Xitay dənizinə girəndirlər. Amerikan Hind belən Yoshon Manvoyun şəhərkərdəlik mərkəzi bu gəmilər Tayvan adası belən Xitayın arasındakı darqılılıqların qüzrğümə olan zamandaş Şəmmə onu sevtə girəndirlər deyib ıqlan etdi. Amerikan gəmilərinin günorta Xitay dənizinə girməklər şeylə bir yağdayda olayandır olayın. Pekin ən çəmə qaytar Amerikan dəniz qüzrünün gəmilərinin Xitayın kontrolluğuna Günorta Xitay dengiz ne olayan adaları yakillamaklar ve avatlı ardalı olandır. Amerikan gemilerinin Günorta Xitay dengizine iyi verilmeklerinin yanı velen, Joe Biden'ın yolbaşçılığındaki Amerikan tazi devletinin durlu ministerlikleri hem, bir yurdun önkü prezidenti Donald Trump'ın devletinin Xitay'a karşı düşmançılıklı borçlarını ve toslamalarını kayıtaladılar. Mesal için, Amerikan Xaznedarlık Ministerliğinin metbuat vekili Ned Price, geçen şembe onu bir beyanname çıkarıp, Amerika Xitayın halk cemhurluğunun öz qonşularını, şolsanı Tayvanı qorxuzmaq oranak tağlalarının ülünü olmağından alada bildiriyar, deyip tosladı. Hint bilen Yoşanmanın yakalarına baxtiyarlığı, haupsızlığı ve mendeş degarlıkları östürmek için öz dostlarımızın ve yararlarımızın yanına durandır. Bir iş, demokratik Tayvan bilen saklayan qatnaşıklarımızın çoğunlaştırılmağını hem öz içine alıyar, deyilip şol beyanlamada getirilendir. Şeyledi Amerikan Tazi Devleti'nin korunmak ministeri geçen yekşembe onu Japonyalı kardeşi bilen gurrun etmeğine Washington bilen Tokyo'nun haupsızlık peymanı boyunca Amerika Günnogor Xitay denizinde Japonya bilen Xitay'ın arasında bulan davalarda Tokyo'nun bafiyetlerine hemayet veriyor deyip nıqtandır. Şarada Amerikan Daşarşiler Ministeri Antony Blinken bundan odol Senan Daşar Katnaşıklar Komitetinin onun kesiyarlığını tasdiklamağı vardiyak oturşuğuna veren gurrunlarına Şeksiz beylikki yurtlara göre Xitay, Amerikan karşısındaki en olay kıyınçılıktır diyendir. Amerikan tazi resmilerinin aitken gurrunlarının belli olsuna göre, Joe Biden'ın başıtolluğundaki Amerikan tazi devletinin durlu ministerlikleri, bir yurdun önkü prezidenti Donald Trump'ın devletinin Xitay vardaki boluşlarını ve toslamalarını kaytalayandırlar. Amerikan önkü devleti öz ömrünün son kullarını, Tayvan'ın karşısındaki bütün çakliklerini yatırandır. Amerikan tazi devleti hem siyasatlara boyunduğunu ıqlan etmeyenin ayrı, Tayvan'ı himayet vermekte ta Trump'ın devletinden hem bir kadar köprak ağırdıp, Tayvan devletinin Amerika'daki vekilini Amerikan prezidentinin ant içme merasimine çağırandır. Ama Pekin Tayvan'ı Xitay'a değişli ülkelerin bir bölümü biliyor. Yanaday dar olsak nazarı gelişine göre, Joe Biden'ın devrini Amerika bilen Xitay'ın arasındaki katnaşıklarda bir güçlü özgörüş olacak değildir. Hakikatte Biden'ın devletinin Aziyan günlü örnek stratejisi Xitay'ın kontrol edilmektedir. Sonam el vermedi sallım bazımı, laçın alli qarga qavudu qazımı. Şonça fakirliğe sallım özümü, tilkilenip gezdim, adım qurdolli. Maqtım oğlu yüreğimde dert dörer, kim görüptir, köy içinne qurt dörer. Ey yaralar, mert yigitten mert dörer, qaçan turdi, namar doğli, mert olli. Emeğinin baxtiyar yaşayışınlar duet yarına gelecek duşqa çile, emeğiniz beyik tanra tapşır yarın, xoş, Allah yarımız bolsun.
Qadirli radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah kuat. Pursatlarınız hayırlı, sapalı bolsun deyip, inni bolsa akşam hikayetini yayılıma veriyar. Hemralınız devamlı bolsun.
Kanahar, yazan Kuldurdi Kemi. Rollarda Husrav Berdikör, Kuldurdi Kemi, İlgelli Yemreli, Teştirdi Kevseli, Biva Ayşe Şeyhi ve Biva Zaliha Kör. Tekçi Abdülcelil Sakkalli Yolu Koyucu Husrav Berdi Kör
Oliya balı, sadakanız kavur oldu Töycan.
Ani.
Bak günün görüşüme sadakanla yetişip bilmedim mi?
Ay hacı ağa, yakışı niyetle gelinizden sonra iyirrek ya giyirrek gelinizden ayrı yoktu. Yine de olsa sadakadan dağıttınız. Onun sonu dedim takıyorum ruhunu dua ettiniz. Sonu öyle bozdu da.
Ay Töycan, sadakanlarına yetişip de Ahun olamağın tuhirindir dua dileğini dinleyip emin misin? Ol başka zat bulup duruyor ahim.
Oh.
Hay Allah rahmet etsin dedin fakirinle. İyiyen 2 yıl geçaptır.
Hmm.
Ay hava da. Dünyadan ötenden son gün sanılıp duruyor da.
Oh.
Ol yer dağına söyleyeceğim. Min kaydayım.
Ha, oturdunuz da hacı.
Oturun yanık.
Doğrusu. Min seni görümde. Dedim fakir görün yani ulyarım. Neyme de olsa siz dedimin doğusu, din duşu, bilek eden adamsı.
Ay hava da, bir dünya bir geçilge bir göçülge de. Ha, geçülük. Toyulcan bol yardım mı? Sağ oturun.
Gidecek borsanız bol yardım.
Ben gideyim.
Beni gece almayacak. Senin zahar yatağınızın işle oturun mu ka? Ya da bir yere çıkıp gitti mi ka? Ay yok ha. Ol bir yere gidecek olsa hükmen bana haber veriyorsun. Yani ol yatağınızın gecelerim köpek vakit işleyecek olsa geceler gelirini paylaşırız. Allah zarlarım. Bana kıyımsızlık atağı. Çoğu sağlık. Elimde işle oraya. Ha, geldi. Kafin etsin.
Ay elin oğlum cevap görmedin. Azap damakta.
Yani sen beter giyecek alınsan biraz könül var yerdi. Böyle giyecek almadık olsan.
Giyecek alın için gelin mi adını ötünüz doğradın ha? Vah giyecek alacağım diyelim ahri. Öğlen hayat hanan kapısına baran mı adımı? Aral yollayda çağacıkları ile hayat hanan adından geçip gitti.
Ama?
Neresi çağlarının eşikleri könülüp soluk solucuk olupdur.
Vah vah ey.
Sonun hayat hanan kapısını açmani derrev gittim de onun üç çağısını olacak köynüklük mata aldım da gelip dikmeye oturdum. Onun son ol köynükleri aragullayla eltip onun gürrünü güyümün köpüre oturak durun.
Yoksa da hani bana bir köynüklük...
Sana alacak köynüklük matamın pulunu aragullayla ver kaydım.
He?
Benim oturma anına. İnşallah yeni bir neci uneserliği sana alıp veririm. Kıynen oturma.
Doğrusu, ben kıynen oturmak değilsem genel otin.
Genel otin?
Hava, genel otin.
Ha, ne mi genel atlar?
Töyle. Ben sen şeyle elin açıklığını genel yem. Doğunun bayla pul verip alın bir deden pakirin köyünü cahit, duru varı sökülüp bari ya. Öğün belgeden edil düğün çıktın. Belgeli kanın elimi düşün pulu kısağlayın bir gelip dilese verip koy veriyen. Düşüvenin dedin on çokul değil.
Anlat. Doğrusu. Doğrusu ben senin yağdayımızdan beylin nardasın diye ötmeyerdim. Ben beni bağışla anlat. Ben hazırki yağdayımız bilen senin özünü bağıtlı bilensin ötmeyerdim. Ben meni bağışlandı vakti.
Yok da öyle. Yok. Bey değil mi? Ben özüm sen yalı baştaşımın yanında baktılarımı baktılda hesaplayarım. Ben yankı sözleri aydanım için ötüm sorayım. Beni bağışla. Ben özümü yoksul diyor mu? Hasemin ne duymurum? Ben sana kullanıyorum.
Sağ ol. Canımız sağ olup durursa namarda zar bulmasak, şunun özü baylıktır. Artık maç malın başa getiriyen belalarda kâin ahri.
Uy, beni vuruyor musun?
Ha, ne mi?
Bugün bir hat geldi. Onu ayıtma onu da yaptın.
Hat? Kimden?
Doğunun baylıdın. Elbet baylı baydın.
O kap gördün mü?
Ortakodun mu elin?
Hava, ne mi deyiptir? Ne asil olup bir yeni yolu atlattır he? Ne mi deyiptir?
Obamıza uçup gelecek deyiptir.
Ne mi? Kaytaladı?
Ha, inanmadın mı?
Doğru. Şu vaat manglayından şak çıkıp doğru deyseler inanarın oli. O, onun obamıza göçüp gelecek deyine. Yok, asla inanmıyorum. Yok. Bayli, şol pulluluğu, şol milliği bilen obamıza göçüp gelecek mi? Ol şehri yaşamağı küçüğür bir yer. Yok. Ben inanmayacak değil. Yok.
Ama ne için göçüp gelecek deyine bilsen belki inanarsın.
Ne için?
Hatın ne yasından ol oğlan yanında bir karhana olacak bulmalı.
Şey diyesene.
Ol sana da bir yemiş salıptır.
Ne miymiş? Hani getirdi şu hatın oğlanı. Öğledim bir okuyup göreyim ne?
Ne?
Amin. Geçip oğlan tirulevinin hettar yeri. Satın alman için oğlan vurun. Satın alacak mısın? Gururun et. Şey değilse ne? Bağdım harfi dünyalığından el götürecek değil hoş ya. Şu vakit elindeki bayılığın azel ahir bayili. Doğan can. Senin gözün dünya malından haçan duyacak ahir. Haçan. Katı hoş geldiniz.
Bizi beğendirdiniz. Sağ ol. Uff, siz bir yıkık çayda ne hil yaşayanız? Evet, bir çay siz yarı hanıma layık değer olurlu yöne.
Anı vakt. Neme, nahar teyarlanım olsa?
Ha, bol ya. Ben nahar salayım.
Yok, rahmet çekmem. Nahar iştahımız yok.
Töyre, bize oturacak değer. Sen ben aydan yumuşum bitirdin mi?
Doğrusu. Men oğabaların bir neşesine aittim oli. Oların hiç biri yerlerini satmağa razı değil.
Men ne oğabamızı doğunma deyipsen ümidine geliyen. Görürse bakari. Köpürek pulu görseler yerlerin oynağa vermerler. Hani yürü hanım.
Yürü. Tidrek çıkaylı bir caydın.
Mihman ornuğuz var. Yönü onu da men bir kepesi de aitman durabilecek der.
Ha? Ne mi diyecek bolyan?
Sizin yıkık diyen cayınızda dünyanın kaygısından iğnen ucuyalını tapmarsınız. Eysen bir cay aramızdaki muhabbet bilin biz için öyderle eysen sizin büyüşünüzde de görebilmeyen koşunuzdur. Çünkü bir öyde...
Beset anı vakti. Beset. Mihmanın hormatı var.
Bine mi diyer bayli?
Yürüyün hanım. Yürüyün.
Hoş gittiniz. Belki bir vaktiler men aydanma düşünürsünüz.
Anı vakti.
Özüne azap verip oturma. Ben de onların eden çıkışlarından ınciydim. Yönü ınciyimi yüreğimde saklat.
Ben onların biz bilen eden çıkışları için narahat değil. Ben onların yaşayış haktaki karayışları için narahat. Bailin gözlerini görmeyen hırsı dünyalık. Katı iyimendirci. Ol dünya malını beyle ışk edişi. Şeyli hüvayatlı borçlu bilin. Öz başına bir tülünmez bela getirelim kediyar. Kalkın pakirin. Sonki demlerini bayılı da şeyli yağdayın bağırdığını duyulmamalı. Ol sonki sözünü doğru ayda bilmedi. Ol bir kelimeyen ayda bilmedi. Sol kelimeyen ne yemediğini bilecek olup şeyle oylanıyorum.
Hani ölümü böyle kamı batırıp oturma. Allah'ın aydanı olur. Sattın mı Bayli?
Sattım. Acep de bir sattım. Anha bir de çeki. Sen bir çekim ön çeklerin yanına oğaya. Bir kuna şeyle dursun.
Şehirdeki cayımı satan mısın onu?
Hadir bu avuda kalır. Bir alancı köyünüzü canını köş gidip çıkarır. Sen hadir havlu mu?
Avuda kalmanın yerine hadir ecemlere gidiyorlar. Şöyle yerde bunu belirlenem.
Yok. Ben hadir bu avuda işim katken.
Bayli, senin bir nâçevullukta hemme zâdı satıp yiyorsun göründü. Bir hilli imen yarın. Sen şehirde hep caylarımı sattın. Maşillerimi sattın. Malgaraları sattın. Sen misin üşürüp bir işe mayı edince...
Ne mi diyen sen? Pul şi etçi işimde var.
Bayli, hazır pulumuz az değil ahır. Yer, yurt, kış kıyalı cay... Neçi maşin?
Sen şu baylığımı da baylık mı kadıyam ha? Ben henüz pullanmalı. Ben hazır bu oğullarımla işim var. Bunların yerlerin pulu bile ellerimden mi çıkarayım oğlu?
Mena doğrusu şuurlar bir şeyle iyimen yarın.
Yok. İyimen mi? Ben henüz bayılmalı. Ben bu baylığımı da arar edel. Yok. Asla arar edel. Men yani İsmail Karayev'in oğlu, dünyanın en bay adamısı olmalı.
Thank you.
kalı, öller sağaman qarşıdırlar. Kira xaladan hatan çıxarlar.
Bir gündən çıxarlar.
İndi onların öyləri nə hil olurqa?
Bir zadı bolardı. Yoxsa da aman hacı gelirmi?
Yox, o nə üçün gelmeli?
Mən səndən ötüm soruyar. Sana maslahat etmən bir işi daydım. Elbet, senin ıravi olacaktığını ananıyorum. Ben öyümüzü hem de yerimizi sattım.
Sattım?
Ağa sattım.
Ne için?
Başka yerden iki tane küçerek öy almakçı.
İki tane küçerek öy? Ben...
Biri özümüz için, birim bayıl için.
Ama...
Anla vakt. Canımız sağ olup dursa. Bizimde bir çatmacık olup dursa. Gün oğuşumdan geçip dursa men şuna razı. Bir de artık maçlar gerekler. Elbette senin hem men razı olan yağdayımı razı olacaktığını biliyorum. Bize kiyan mal gerekler. Bizim yaşayışta ulu yarağımız var ahri.
Yarağ?
Hava yarağ.
Ne mi yarağı?
Ol kanahat yarağı. Gevun bayılık yarağı. Kanahat. Ağa, kana. Kağıtın pahayırın sonkı demde aitacak olan kelimesem sol olmalı.
Ey Allah. Senin muğlatlığı razı. Birinli şükür. Berzenli sabır.
Hey, Ol ata emrile geley, dil boz yar bela vayrelo. Yüceller serne un bol, sum karre yere ucarılı. Misli bir suğdur karın, gizli un bir hırlayı. Bu pelekmin ağzı yan, ağzın bir karar edildi. Bir başın sadene sen, Ağır başın saat bellesin, Uygun fena tufruğuna. Vali dünya mundu koy, Bul kimden uçsa sağına. Ben bilmeme o seyreder, Men bu yerine o bağına. Göğü tuğun o şekil, Ol elin ağına Kimli bul kimseli bil Kimli hal edin Al hep bu sengeli Gel vela el gelin Gelin Kimli bul kimseli bil, kimli hal edin.
Hormatlı adamlar, kadirli radyo dinleyiciler, giyeceğiniz hayırlı, sapalı olsun. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gürgün Radyosu'nun bugünü değişikli gebleşiklerini hem dinlediniz. Radyomuzun tolkullarına kalıp bize hemrah olanınız için sağ olun. Sağ aman yatıp durun. Allah yarınız olsun.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanı.